Berbijare, AK Partiye, Serokkomariye û Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan, ji bo hilbijartina Serokkomariye, Roja Şemiyê li Diyarbekirê bû. Roja Şemiyê li Diyarbekirê bû û li qada istasyonê mitingek li darxist.
Bizimle birlikte her bir sevinç gözyaşları döktü.
Serokwezîrê Tirkiyeyê li destpêka axaftina xwe da hatina Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û Şivan Perver Biranî û got ew roj dîmenek biratiyê li vir hebû. Hemû Tirkiye, Erbil, Şam, Kahire bi coşa wê manzarayê a biratiyê hêsiran warandin. Wî destnîşan kir hêzên ku ji dîmena biratiyê û pêvajoya çareseriyê nedilxweş bûn, dest bi operasyona hevdê kanûnê kirin. Bi hevkariya cemaata Gulenê xwestin, li dijî hikûmetê derbe bikin û Tirkiyeyê dîsa vegerînin demên berê yên tarî.
Onlar Türkiye'yi eski günlere götürmek istiyordu. Onlar Türkiye'yi failler meçhul, fail meçhuller dönemine, çatışmalar dönemine...
Recep Tayyip Erdoğan got, ev hezen kudu Nevroza, 1992 diyanda çül kesan da kuştun u heza kulpişt operasyonat hevde kanuni da u yend protestoyen geziye da bun yekin. Ew dixwazin Tirkiyeyê dîsa vegerînin demên berê yên tarî. Serokwezîrê Tirkiyeyê ji bo berbijarê CHP û MHP Ekmeleddîn İhsanoglu got, paşxana bîra wî faşîst û netewperwer e. Pirsgirêka Kurd her wiha Tirkiyeya berê ya tarî berhemên CHP-ne. Neha bi berbijarê xwe dixwazin Tirkiyeyê dîsa bibin demên berê.
Bir kere bu, yani HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarması, Türkiye'de tesis ettiğimiz demokrasi ve özgürlük ortamını emmeniz göstergesi.
Recep Tayyip Erdoğan ji bo Selahattin Demirtaşî got, HDP berbijarek derxist. Ev jî nîşaneya pêşketina Tirkiyeyê. Ji ber ku di Tirkiye berê de Kurdek nikaribû bibe berbijar. Beriya 12 îlonê de parlamenterê Mêrdîn Nûreddîn Yılmaz xwe kir namzedê Serokkomariyê. Lê di 12 îlonê de ew di îşkenceya de derbas kirin û gotin ku Kurd û Serokkomarî.
Bu HDP aynen CHP gibi tek parti olmaya, tek parti sunumunu benim Kürt kardeşlerime uygulamaya çalışıyor.
Serokwezîrê Tirkiyeyê li ser HDP ji got, HDP dixwaze bibe CHP herêmê. Ji bilî xwe nahêle ku tu deng û partî ji vir derkevin. Xwestin bi CHP ra li Serokkomariyê îtifaq bikin. CHP çi bêje HDP şî li peywan diçe. Recep Tayyip Erdoğan ji bo HDP got, ji xwînê û ji birinê siyaseta xwe dike.
Bu anneler istihbarat tarafından kendilerine verilen ücret karşılığında o eylemi yapıyorlar. Sen kendin belki satılmış olabilirsin ama o anneler satılmış değil.
Ji bo Selahattin Demirtaşî got, ji bo dayekên ku çarakiya rûniştinê li dar dixin û zarokê xweşpêkekê dixwazin got, ew dayek ji îstixbaratê pere disînin. Dibe ku te xufrot be, lê ew dayek nexufroşin. Serokwezîrê Tirkiyeyê yasaya ji bo pêvajoya çareseriyê ji bibîr xist û daxuya kirin ku wê pêvajo dewam bike. Û bi van yasayan, ê pêvajo bikeve temînatê her wiha rê li vegera malê a endamên rêxistinê jî dikaribe vebe. Recep Tayyip Erdoğan di gotara xwe de behsa bûyerên salên notî jî kir û got ku bi hicceta terorê çeteyên nav dewletê gelek kiryarên li dijî hiqûqê kirin û bi hezaran kurdan dan kuştin bi navê failî meçhûlan. Wî got bi salan ew hêzên Tirkiya berê xwe weka efendiyê welat dîtin. Û neha jî dixwazin Tirkiyeyê vegerînin rojên berê û pêvajoyê têk bibin. Lê di nav deh salan de Tirkiye berb normaliyê ve diçe û em ê bi rihê meclisa yekemîn Tirkiye nû ava bikin.
10 Ağustos'ta mührü milletin adayına basıyor muyuz Diyarbakır'ın? Kim o aday?
Vigot, dengên ku herin CHP û HDP ê herin ji Tirkiyeyê berê re û berê Tirkiyeyê bikin rojên tarî. Lê dengê ku bidin wî ê rê Tirkiye nû veke û tevî Tirkiyeyê jî ê hêza Erbilê jî zêdetir bibe. Xecî Can Farqîn, dengê Amerîka, Diyarbekir.